Καλό μεσημέρι. Υπερψηφίστηκε χθες στην Οικονομική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η έκθεση της Ευρωβουλευτού του Πασόκ Άννης Ποδηματά για τα καινοτόμα μέσα χρηματοδότησης σε πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, όπως είναι το ευρωομόλογο, ο φόρος στον άνθρακα και ο φόρος επί των χρηματιστηριακών συναλλαγών. Όπως γνωρίζετε, την πρόταση και για τα ευρωομόλογα, αλλά κυρίως για το φόρο επί των χρηματιστηριακών συναλλαγών, ο λεγόμενος φόρος Τόμπιν, αυτός που πρωτοστάτησε και έβαλε το θέμα στην ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι ο Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου. Και αυτό βέβαια είναι μία τιμή για μας ως χώρα, αλλά αποδεικνύει ακριβώς και τη θέση που έχουμε πλέον κατακτήσει, αλλά και την αξιοπιστία μας η οποία ανορθώνεται. Εμείς είμαστε αυτοί που θέτουμε ζητήματα ως χώρα πλέον, που αγωνιζόμαστε να αλλάξουμε μηχανισμούς που μας έφεραν στα πρόθυρα της χρεοκοπίας, μηχανισμούς διεθνών αγορών που δρούν σχεδόν ανεξέλεγκτα. Τίποτα δεν μας χαρίστηκε, αγωνιστήκαμε και αγωνιζόμαστε καθημερινά στο εξωτερικό για το συμφέρον της χώρας. Δυστυχώς όμως την ίδια στιγμή που εμείς δίνουμε τις μάχες και μάλιστα με ορατή επιτυχία, και ενώ ακόμη και οι Γερμανοί Χριστιανοδημοκράτες του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος ψήφισαν υπέρ του φόρου επί των χρηματιστηριακών συναλλαγών, αυτόν ακριβώς το φόρο καταψήφισε η Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Ψήφισε ενάντια σε ένα φόρο που στρέφεται, που επιβάλλεται σε τραπεζικούς κολοσσούς και σε τεράστια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, έτσι όπως συνηθίζουμε να τις λέμε πλέον διεθνείς αγορές, και που αποφέρει τεράστια οικονομικά φέλη στα κράτη. Αποδεικνύεται περίτρανα λοιπόν με την επιλογή αυτή, ποιες είναι και οι επιλογές της Νέας Δημοκρατίας, η οποία επιλέγει να μην τεθεί αντίστοιχος φόρος στις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές και στους μεγάλους τραπεζικούς κολοσσούς, έτσι ώστε να ελέγχονται και οι αγορές, κάτι που φυσικά είναι εις βάρος του απλού και αδύναμου πολίτη, του Ευρωπαίου και φυσικά και του Έλληνα. Αυτή είναι η διαφορά η δική μας και σε τέτοιες στιγμές ακριβώς αποδεικνύεται και ποια επιλογή κάνει το κάθε κόμμα. Είναι φανερό πλέον ότι η αντιμνημονιακή λεγόμενη πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, οι ευαγγελιστές της ανάπτυξης στα λόγια όπως είναι η Νέα Δημοκρατία, καταψηφίζουν το φόρο αυτόν ακριβώς που πρόκειται να διατεθεί για αναπτυξιακούς σκοπούς στα κράτη. Είναι φανερό λοιπόν στους Έλληνες πολίτες για ποιους ενδιαφέρει τη Νέα Δημοκρατία καταψηφίζοντας αυτό το φόρο. Άλλους παριστάνουν μέσα και άλλοι αποδεικνύονται δυστυχώς έξω. Παρακαλώ για τις ερωτήσεις σας. Ορίστε.
Η κυρία Ποδηματά, μιλώντας σήμερα στο Flash, κατήγγειλε συγκεκριμένα ότι δεν εγκρίθηκε η εισήγησή της για μία ψήφο, αυτή την ψήφο της κυρίας Κράτσα. Και θέλω να ρωτήσω, αφού έγινε lobbying στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα από την ελληνική πλευρά και το CDU, από ό,τι ξέρω, υπερψήφισε για παράδειγμα, με τους ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας δεν υπήρξε κάποια επαφή, δεν υπήρξε κάποια συνεργασία?
Βεβαίως και υπήρξε. Η κυρία Ποδηματά μίλησε με την κυρία Γιαννάκου, που είναι η επικεφαλής των ευρωβουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, και γι' αυτό ήταν μια τεράστια και πολύ δυσάρεστη έκπληξη και για τους ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ, αλλά και για τη χώρα μας γενικότερα, ότι η Νέα Δημοκρατία με την ευρωβουλευτή της, την κυρία Κράτσα, ψήφισε ενάντια στην επιβολή αυτού του φόρου και ενάντια μάλιστα και στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, στο οποίο ανήκει η Νέα Δημοκρατία. Είναι επιβεβλημένο να εξηγήσει η Νέα Δημοκρατία στον ελληνικό λαό για αυτή της την επιλογή, η οποία σαφώς και είναι μια συνειδητή επιλογή και είναι επιλογή υπέρ των δυνατών, υπέρ των τραπεζικών διεθνών κολοσσών και υπέρ των διεθνών αγορών. Ορίστε.
Θα ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε εκπρόσωπε, αν συμμερίζεται η κυβέρνηση την άποψη που φέρεται να εξέφρασε η Υπουργός Εργασίας, η κυρία Κατσέλη, ότι η Τρόικα κάνει πολλά πράγματα για τα οποία δεν νομοποιείται και ότι ο θόρυβος που δημιουργείται στην χώρα μας κάθε φορά που έρχεται η Τρόικα στην Ελλάδα λειτουργεί αποσταθεροποιητικά?
Πρώτα απ' όλα να πω, επειδή έχω μιλήσει πολύ με την κυρία Κατσέλη και για τα θέματα αυτά, όπως μιλάμε και για ουσιαστικά ζητήματα, ότι η κυρία Κατσέλη εξέφρασε κάποιες απόψεις σε συζητήσεις και φυσικά αυτές οι συζητήσεις μεταφέρθηκαν και μάλιστα με τον τρόπο που δεν αποδίδουν στην κυρία Κατσέλη αυτά τα οποία σκεφτόταν και που ήθελε να εκφράσει. Το ότι δημιουργείται θόρυβος όχι από την Τρόικα, αλλά δημιουργείται θόρυβος, γιατί κάθε φορά που έρχεται η Τρόικα, η οποία δεν κάνει τίποτα άλλο από το να διενεργεί ελέγχους για να υποβάλει τις εκθέσεις που είναι υποχρεωμένη να το κάνει, δημιουργείται μία καταστροφολογία, μία τρομοκράτηση ουσιαστικά των πάντων, ότι έρχεται η Τρόικα και αυτό σημαίνει ότι είναι κάτι πάρα πολύ κακό. Θα πρέπει να κατανοήσουμε επιτέλους ότι με πολύ μεγάλο κόπο μπήκαμε σε ένα μηχανισμό στήριξης, τον προκαλέσαμε εμείς ως χώρα αυτό τον ευρωπαϊκό μηχανισμό στήριξης, για να μπορούμε σήμερα να ασκούμε τις πολιτικές μας με τρόπο που να βγάζουν τη χώρα από την κρίση και με μια αναπτυξιακή διάσταση και προοπτική. Και είναι επόμενο ότι οι πιστωτές μας, αυτοί που μας δάνεισαν σε πολύ δύσκολη στιγμή, ελέγχουν κατά διαστήματα, όπως είναι γνωστό μέσα στη διαδικασία η οποία προβλέπεται και την οποία γνωρίζουμε εδώ και καιρό, και συντάσσεται κάθε τρίμηνο κάποια έκθεση. Είναι λοιπόν αυτό που είπε η κυρία Κατσέλη και αυτό που εννοούσε, και είναι και η πραγματικότητα, είναι απαράδεκτο κάθε φορά με την έλευση της Τρόικα να υπάρχουν σενάρια τα οποία ανήκουν στη σφαίρα της φαντασίας και φυσικά να δημιουργείται ένα κλίμα το οποίο δεν έχει και καμία αντιστοίχηση με το τι κάνει η Τρόικα εδώ πέρα. Και επειδή πολλά διάβασα για το τι είπε η κυρία Κατσέλη, θα προτιμούσα να τοποθετεί την κυβέρνηση σε πράξεις και σε ευθείες τοποθετήσεις υπουργών και όχι σε υποτιθέμενες συζητήσεις, οι οποίες φυσικά δεν είναι και επίσημες συζητήσεις.
Επ' αυτού.
Ορίστε.
Πώς είναι συνήθως όλο η κυρία Κατσέλη έχει τέτοιες αμφισβητήσεις και αντίρροπες γνώμες. Πώς είναι δυνατόν να, παρά να μην κατανοούμε τι λέει η κυρία Κατσέλη.
Εσείς το ακούσατε, δεν... κύριε Σιδέρη, αυτά που είπε η κυρία Κατσέλη.
Όχι, δεν μου παρών, αλλά βλέπω ότι κανένας άλλος υπουργός δεν παρανοείται. Παρανοείται συνήθως η κυρία Κατσέλη. Μήπως η κυρία Κατσέλη.
Μπορεί η κυρία Κατσέλη να είναι πιο αυθόρμητη στις συζητήσεις της. Είναι γνωστό όμως ότι έχει συγκεκριμένες απόψεις. Είναι γνωστή η δουλειά που κάνει η κυρία Κατσέλη και σε πολύ δύσκολες καταστάσεις. Και λέτε για την παρανόηση της κυρίας Κατσέλη. Εγώ θυμάμαι και μέσα σε αυτή την αίθουσα πολιτικών συντακτών, στην αίθουσα του briefing, επί πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, τα πρωτεύοντα ζητήματα που είχαμε να λύσουμε ήταν ποιος υπουργός αδειάζει ποιον ή ποιος κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ποιον υπουργό αδειάζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Καλό θα είναι να μιλάμε επί της ουσίας, καλό θα είναι να μιλάμε σε εκφρασμένες απόψεις επίσημες και τοποθετήσεις υπουργών, οι οποίοι είναι και αυτές οι απόψεις και αυτές οι τοποθετήσεις είναι που τους εκφράζουν κιόλας.
Συγγνώμη. Είναι ουσία πάντως αν η κυρία Κατσέλη όχι διαφωνεί με την Τρόικα και αν έχει πει αυτά τα πράγματα που έχει πει.
Η κυρία Κατσέλη είναι υπουργός εργασίας. Και το Υπουργείο της έχει άμεση σχέση με τις λειτουργίες τις οποίες έρχεται, ελέγχει η Τρόικα και φυσικά συντάσσει και την ανάλογη έκθεση. Αν δεν διαφωνούσε με την Τρόικα δεν θα ήταν υπουργός. Γι' αυτό λέω ότι η δουλειά που γίνεται και στα εργασιακά είναι μια δουλειά πολύ σημαντική, με πολύ λεπτές ισορροπίες και φυσικά τέτοιου είδους απλουστεύσεις και γενικές θεωρίες του διαφωνεί με την Τρόικα, κυρία Κατσέλη, αδικούν την ουσία. Ορίστε.
Κύριε εκπρόσωπε, επί της ουσίας, με αφορμή όμως τα όσα είπε η κυρία Κατσέλη, αλλά τα έχει ξαναπεί
εσείς
δημόσια.
Τα ακούσατε?
Αλλά τα έχει ξαναπεί δημόσια και θα με διαψεύσετε αν κάνω λάθος.
Να μου πείτε όμως τι είπε δημόσια για να
δούμε να συμφωνούμε. Ωραία. Οι επιχειρησιακές συμβάσεις κατά την κυρία Κατσέλη δεν πρόκειται να αλλάξουν. Την ίδια ώρα, ή μάλλον λίγες ώρες αργότερα, ο κύριος Παπακοσταντίνου, ενημερώνοντας τους βουλευτές που μετέχουν στον κοινοβουλευτικό τομέα εργασίας οικονομικών του ΠΑΣΟΚ, είπε ότι ο εργασιακός νόμος είναι στην ατζέντα των συζητήσεων με την Τρόικα.
Βεβαίως είναι. Άρα αυτό δεν σημαίνει θέμα αλλαγής του εργασιακού νόμου.
Συζητιούνται για να μην αλλάξουν.
Για να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Ο νόμος για τις επιχειρησιακές συμβάσεις δεν τίθεται ζήτημα να αλλάξει. Αυτό είναι δεδομένο. Στα πλαίσια των ελεγκτικών επιθεωρήσεων και εκθέσεων που κάνει η Τρόικα για τη δική της πλευρά, ένα σημαντικό κομμάτι είναι και τα εργασιακά. Αυτό το ξέρουμε και το αντιλαμβανόμαστε και είναι η πραγματικότητα. Άρα αυτό δεν σημαίνει ότι όταν υπάρχει θέμα εργασιακών, ότι υπάρχει θέμα αλλαγής του νόμου για τις επιχειρησιακές συμβάσεις. Αυτά είναι ξεκάθαρα. Υπάρχει νόμος για τις επιχειρησιακές συμβάσεις. Ένας νόμος, μάλιστα, που δεν έχει δοκιμαστεί ακόμη στην πράξη και πολύ, γιατί η ισχύ του και η λειτουργία του είναι σχεδόν ενός μήνα. Είναι σημαντική τομή. Αυτός ο νόμος θεσμοθετήθηκε για να σωθούν θέσεις εργασίας και μόνο. Από εκεί και πέρα, το να μιλάμε σήμερα για αλλαγή του νόμου είναι υπερβολικό και δεν ανταποκρίνεται φυσικά στην πραγματικότητα. Ναι, ναι, βεβαίως.
Είπατε τη φράση τέτοιου, εάν η κυρία Κατσέλη διαφωνούσε με την Τρόικα, δεν θα ήταν υπουργός ή το αντίστροφο? Γιατί έχουμε μια διχογνωμία.
Όχι, επειδή ακούστηκε από συνάδελφό σας ότι διαφωνεί με την Τρόικα. Τι διαφωνεί με την Τρόικα, με την ύπαρξη της Τρόικας, με τη λειτουργία της Τρόικας, με τι?
Όχι, είπατε ότι αν διαφωνούσε με την Τρόικα δεν θα ήταν υπουργός.
Ναι, με την ύπαρξη της Τρόικας και με τη λειτουργία της Τρόικας δεν θα ήταν υπουργός. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια οτιδήποτε άλλο, αλλά θέλω να επιτέλους να αντιληφθούμε ότι η έλευση της Τρόικας εδώ πέρα δεν είναι κάτι διαφορετικό, ούτε κάτι που να σημαίνει οτιδήποτε για την πολιτική ζωή του τόπου. Η Τρόικα αποτελείται από συγκεκριμένους οι οποίοι εκπροσωπούν τους πιστωτές μας και έρχονται για να κάνουν τις εκθέσεις τους, τους ελέγχους τους, τις επιθεωρήσεις από την πλευρά των πιστωτών μας και να μπορούν να υποβάλουν την έκθεσή τους για την πορεία της, της πολιτικής την οποία ασκούμε με βάση το μνημόνιο. Ορίστε.
Με ποιες θέσεις επί όλων αυτών των ζητημάτων προσέρχεται ο Έλληνας Πρωθυπουργός την Πέμπτη στη Σύνοδο Κορυφής? Στο γεύμα των ηγετών που θα γίνουν ο κύριος Παπανδρέου, τι θα πει και τι θα ζητήσει ή τι θα προτείνει μάλλον?
Την Παρασκευή το θέμα της Συνόδου Κορυφής είναι τα ενεργειακά, αλλά ήδη υπάρχει και μία σκέψη η οποία υλοποιήθηκε. Ο κύριος Βαν Ρομπάι έστειλε μία επιστολή, νομίζω, ότι στο γεύμα θα υπάρχει και μία συζήτηση για τα οικονομικά. Οι θέσεις της Ελλάδος είναι γνωστές. Εκείνο το οποίο, με το οποίο προσέρχεται ο Έλληνας Πρωθυπουργός είναι ακριβώς τα δεδομένα που υπάρχουν για την ελληνική οικονομία πλέον, για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, για την υλοποίηση των στόχων που έχουμε βάλει και που είμαστε μέσα στους στόχους και πολλές φορές είμαστε και πιο προωθημένοι από τους στόχους που βάλαμε. Και φυσικά υπάρχει συζήτηση για την επιμήκυνση, υπάρχει συζήτηση για ένα συνολικότερο πακέτο σε ευρωπαϊκή διάσταση πλέον που έχει άμεση σχέση με την ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση. Όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία θα τεθούν άτυπα ίσως και με αποκορύφωμα βέβαια την Σύνοδο Κορυφής στις 25 Μαρτίου, όπου ήδη θα έχουν γίνει οι κατάλληλες προεργασίες και επεξεργασία των θέσεων και θα τεθούν βέβαια και ζητήματα εκεί πέρα όπου θα ληφθούν αποφάσεις. Ορίστε.
Κύριε εκπρόσωπε, διερωτώ με εάν αυτό το συνολικό πακέτο για οικονομική διακυβέρνηση που μόλις αναφέρατε, ενώ φαντάζομαι μία πτυχή του είναι και η διαχείριση του χρέους συνολικά στην Ευρωζώνη, αν αντέχει η Ελλάδα να επιφορτιστεί με μεγαλύτερα βάρη. Ήδη ο κύριος Παπακωνσταντίνου, αν δεν απατώμε, έχει πει ότι ήδη είμαστε φορτωμένοι πάρα πολύ.
Και γι' αυτό ακριβώς.
Λοιπόν, συνεννούμε σε τι εμείς.
Και γι' αυτό ακριβώς δεν μιλάμε για νέα βάρη. Εμείς αυτό που έχουμε να κάνουμε ως νέο είναι οι μεγάλες αλλαγές που κάνουμε. Διαρθρωτικές αλλαγές, οι οποίες δεν είναι επιβολή ούτε της Τρόικας ούτε κάποιας ανώτερης δύναμης. Είναι ακριβώς πεποίθηση, είναι η ιδεολογία μας ότι πρέπει να γίνουν μεγάλες αλλαγές. Και όταν γίνονται αυτές οι αλλαγές, τότε και η ανάπτυξη έρχεται, τότε και οι στόχοι μας, οι βραχυπρόθεσμοι, αλλά και οι μεσοπρόθεσμοι, υλοποιούνται με πολύ μεγάλη επιτυχία. Συνεπώς, αυτό έχουμε να κάνουμε. Είναι σαφέστατο ότι έχουμε πάρει αποφάσεις που πολλές φορές είναι πόδινες για τον απλό πολίτη. Τώρα πλέον δεν μιλάμε για τέτοιου είδους αποφάσεις, μιλάμε για σημαντικές αποφάσεις. Γι' αυτό πολύ σωστά είπε ο κ. Παπακωνσταντίνου ότι δεν. Ότι έχει εξαντληθεί το περιθώριο να προσθέσουμε βάρη στον Έλληνα πολίτη και συνεπώς κανείς από εμάς δεν μιλάει για βάρη, έτσι. Κύριος Γεργαλάκος.
Οι γιατροί, κυρία Υπουργέ, έχουν κινητοποιηθεί και ήδη έχουν προβεί και σε, θα έλεγε κανείς, σε ακραίες ενέργειες καταλαμβάνοντας το Υπουργείο Υγείας. Πώς κρίνετε εσείς ως κυβέρνηση αυτό το γεγονός?
Πραγματικά το είδαμε και αυτό. Μέσα σε ένα διάλογο για το νομοσχέδιο για την υγεία, ο οποίος ήδη έχει αρχίσει εδώ και 2 μήνες, μία ομάδα γιατρών κατέλαβε το Υπουργείο Υγείας, πιέζοντας τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Λοβέρδο, να φύγει από τη Βουλή για να έρθει μαζί τους να συζητήσει στο Υπουργείο Υγείας και με την προϋπόθεση φυσικά να αποσυρθεί το νομοσχέδιο. Κάτι τέτοιο είναι έξω από κάθε δημοκρατική διαδικασία. Κάτι τέτοιο είναι που απαξιώνει τις δημοκρατικές διαδικασίες της διαβούλευσης, τις οποίες εμείς φέραμε αυτή η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και μάλιστα σε τόσο δύσκολες εποχές και φυσικά με μια συμπεριφορά η οποία δεν ήταν και η προσήκουσα, αφού δεν δεχτήκαν να μιλήσουν καν με τον Υφυπουργό Υγείας τον κύριο Τιμοσίδη και με τους Γενικούς Γραμματείς, αλλά ήθελαν τον κύριο Λοβέρδο και μάλιστα να δεσμευτεί προκαταβολικά ο κύριος Λοβέρδος ότι θα αποσυρθεί το νομοσχέδιο για την υγεία. Αυτό φυσικά δεν πρόκειται να γίνει. Το νομοσχέδιο βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο της επεξεργασίας του μέσα στην κοινοβουλευτική διαδικασία και μάλιστα όταν ο κύριος Λοβέρδος έχει εξηγήσει ότι δεν θίγεται, δεν θίγονται τα εργασιακά, τα επαγγελματικά δικαιώματα των γιατρών οι οποίοι διαμαρτύρονται για αυτό το νομοσχέδιο. Ακριβώς το αντίθετο και με μόνο γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και το συμφέρον του Έλληνα ασθενούς, αυτό το νομοσχέδιο δίνει λύση και θέτει τέρμα στις τεράστιες ουρές που παρατηρούνται στο ΙΚΑ καθημερινά, αφού πλέον οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ θα έχουν δικαίωμα εκτός από την προσέλευσή τους στα πολιατρία του ΙΚΑ να συμβληθούν, να πηγαίνουν και σε άλλους συμβεβλημένους γιατρούς οι οποίοι θα είναι εκτός των πολιατρίων. Είναι ένα ζήτημα που και τους γιατρούς δεν θίγει, αφού θα συμβληθούν και άλλοι γιατροί. Αυτοί οι γιατροί του ΙΚΑ δεν χάνουν το δικαίωμά τους και τη σύμβασή τους με το ΙΚΑ, αλλά και επιτέλους έρχεται τέλος σε αυτές τις ατελείωτες ουρές που κάθε άλλο παρά εξυπηρετούν, αντίθετα λεπαρούν τους πολίτες. Αυτό είναι το κριτήριο, αυτό περνάει μέσα από το νομοσχέδιο και επιτέλους θα πρέπει να αντιληφθούμε όλοι ότι έχουμε υποχρέωση με τρόπο ο οποίος συνάδει στη δημοκρατία να συμπεριφερόμαστε, να είμαστε υπεύθυνοι και αντίστοιχοι, με αντίστοιχη υπευθυνότητα του λειτουργήματός μας και της ιδιότητάς μας και να μην βλέπουμε τέτοιου είδους φαινόμενα τα οποία πιστεύαμε ότι δεν θα γίνονται, δεν θα υπάρχουν στον χώρο της υγείας.
Επ' αυτού με επιτρέπετε.
Ορίστε.
Σας άκουσα να λέτε ότι η ενέργεια των νοσοκομειακών γιατρών ήταν έξω από κάθε δημοκρατική διαδικασία. Εγώ θα θέσω
δεν είναι μόνο νοσοκομειακοί γιατροί.
Καλώς. Εγώ θα θέσω το ερώτημα. Μιλάω για τα χθεσινά. Εγώ θα θέσω το ερώτημα αλλιώς. Είναι μέσα στη δημοκρατική διαδικασία η αστυνομία να ξυλοκοπεί τους πάντες και δει τους Έλληνες. Παραθέτω. Άγιος Παντελεήμονας. Κερατέα. Και τώρα οι νοσοκομειακοί γιατροί. Δεδομένου λοιπόν ότι δεν δείξατε την ίδια σπουδή στην κατάληψη της νομικής σχολής από λαθρομετανάστες. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω, πότε θα σταματήσετε να συμπεριφέρεστε στην κοινωνία έτσι?
Πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Πρώτον, στο Υπουργείο Υγείας είδατε κάποιον να ξυλοκοπείτε?
Αν δεν κάνω λάθος, υπήρξε και τραυματισμός.
Ναι, κάνετε λάθος, γιατί δεν υπήρχε κανένας τραυματισμός. Η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιός λιποθύμησε, ήταν από τους διαμαρτυρόμενους και από τους καταληψίες, δεν υπήρχε κανένας τραυματισμός. Και δεν μπορώ να καταλάβω σε ποιο ξυλοκόπημα αναφέρεστε. Αν αναφέρεστε συμπλοκές που κάνουν τα ακροδεξιά στοιχεία στον Άγιο Παντελεήμονα με ακραία στοιχεία τα οποία υποστηρίζουν υποτίθεται τους μετανάστες, αυτό δεν είναι θέμα ξυλοκοπήματος των Ελλήνων πολιτών από την ελληνική αστυνομία. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Και για την Κερατέα υπάρχει ένα συγκεκριμένο ζήτημα δημοσίου συμφέροντος. Εκεί πέρα γίνεται μια πολύ μεγάλη δουλειά. Επιτέλους να υπάρχει μία εναρμόνιση με τις ευρωπαϊκές πρακτικές για να μην καταδικαζόμαστε όπως καταδικαζόμαστε και να μην υπάρχει άνερχη κατάσταση όπως υπάρχει στο θέμα των απορριμμάτων και αυτό που επιτέλους γίνεται είναι να προσπαθήσουμε να βάλουμε τάξη. Μάλλον μπερδεύεται τα ακροδεξιά στοιχεία με τους αστυνομικούς και με ό,τι άλλο κυκλοφορεί.
Κύριε εκπρόσωπο, με επιτρέπετε? Επ' αυτού
ναι, ναι.
Θέλω να επιμείνω λίγο γιατί είναι θέμα ποιότητας δημοκρατίας κατ' εμέ τουλάχιστον.
Μήπως εννοούμε άλλο όταν λέμε για δημοκρατία, μήπως εννοούμε άλλη δημοκρατία?
Δεν αποκλείεται. Νομίζω ότι υπάρχει πλουραλισμός
γιατί... απόψεων. Ναι, αλλά η δημοκρατία είναι η δημοκρατία, έτσι. Γιατί κάποιοι έχουν άλλη αντίληψη της δημοκρατίας.
Δεν διαφωνώ σε αυτό. Ενημερώθηκα σήμερα ότι οι ιδιοκτικές αρχές έχουν απαγγείλει κατηγορίες εναντίον 5 ατόμων στον Άγιο Παντελεήμονα τα οποία ενέχονταν σε κάποια επίθεση εναντίον του κ. Λαβάνου με γιαούρτια κτλ. Δεν ξέρω τις λεπτομέρειες της υπόθεσης, αλλά εγώ ξέρω όμως ένα πράγμα, ότι δεν έχουμε καμία πληροφόρηση μέχρι στιγμής ότι έχει γίνει με αυτούς που επιτέθηκαν στο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας κ. Χατζηδάκη, τους οποίους τους είδε όλη η Ελλάδα και μέσω των διεθνών δημοσιογραφικών πρακτορείων τους είδε η μισή φίλη, όσο όχι όλοι, και δεν ξέρουμε ακόμα τι έγινε με την πολύ άσχημη υπόθεση της Μαρφίν. Δυσκολεύομαι να καταλάβω πώς λειτουργούν οι διοκτικές αρχές. Υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά.
Πρώτα απ' όλα, δεν μιλάμε για διοκτικές αρχές. Μιλάμε για εισαγγελία. Εάν την εισαγγελία την εντάσσει στις διοκτικές αρχές, είναι θέμα να ρωτήσετε την δικαιοσύνη. Είστε δημοσιογράφος ή οι συνάδελφοί σας, άλλοι διαπιστευμένοι στον χώρο της δικαιοσύνης, μπορεί να ρωτήσουν. Από εκεί πέρα υπάρχει μυστικότητα, όπως γνωρίζουμε, και στις προκαταρκτικές εξετάσεις. Ρωτήστε για να δείτε ακριβώς και να μάθετε και να ενημερώσετε και το κοινό κατ' επέκταση τι γίνεται με αυτές τις υποθέσεις. Ορίστε.
Εκπρόσωπε, η κυβέρνηση βλέπει πολιτική υποκίνηση πίσω από, από την κατάληψη του Υπουργείου Υγείας.
Επειδή βρισκόμαστε σε ένα λεπτό στάδιο, θα προτιμούσα να μην αναφερθώ σε αυτό. Ορίστε.
Θα ήθελα ένα σχόλιο για την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που κρίνει αντισυνταγματικό τον νόμο για την ψήφο των αλλοδαπών στις δημοτικές εκλογές.
Όντως, υπάρχει ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει με τον νόμο 3838, που προβλέπει ζητήματα μεταναστών. Ένας νόμος ο οποίος από ένα τμήμα, από το έδρο τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, κρίθηκε αντισυνταγματικός σε συγκεκριμένες διατάξεις του. Θα προτιμούσα να μην αναφερθώ ειδικά. Τα δικαστήρια έχουν δικαίωμα να εκδίδουν τις αποφάσεις που πιστεύουν. Από εκεί πέρα όμως πρέπει να πω κάποια πράγματα. Πρώτον, ότι θα κριθεί το θέμα στην ολομέλεια, που σημαίνει ότι δεν έχει κριθεί τίποτα ακόμη στο σύνολό του. Εκείνο που προκαλεί εντύπωση είναι ότι η κρίση περί αντισυνταγματικότητας του 4ου Συμβουλίου της Επικρατείας για το συγκεκριμένο νόμο γίνεται με μια συγκεκριμένη ιδεολογική προσέγγιση, κάτι το πραγματικά το οποίο ξενίζει. Από εκεί πέρα επαναλαμβάνω ότι υπάρχει η ολομέλεια στην οποία θα κριθεί ο νόμος και περιμένουμε να δούμε. Να επισημάνω όμως ότι εμείς είμαστε άκρως προσεκτικοί στους νόμους τους οποίους νομοθετούμε, στα νομοθετήματα και μάλιστα όταν αφορά τέτοιου είδους ευαίσθητα ζητήματα όπως είναι η απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας ή η ψήφος μεταναστών σε δημοτικές εκλογές και μόνο. Επίσης και κάποια άλλα στοιχεία είναι ενδιαφέροντα, ότι φυσικά δεν υπάρχει, επειδή το διάβασα κιόλας, δεν συντρέχει καμία περίπτωση ακύρωσης των δημοτικών εκλογών, καθότι ο αριθμός των μεταναστών που ψήφισε είναι γύρω στις 10 με 12.000, εκ των οποίων 7.000 περίπου είναι ομογενείς, ότι δεν εκλέχθηκε κανένας μετανάστης, άρα δεν υπάρχει νομοθετικός λόγος. Είναι όμως ένα ζήτημα το οποίο πραγματικά μας κεντρίζει το ενδιαφέρον για να ξέρουμε κιόλας τι γίνεται, γιατί και οι δικαστικές αποφάσεις είναι η ζώσα πραγματικότητα. Εμείς ως κυβέρνηση εμένουμε στον νόμο, τον ψηφίσαμε, πιστέψαμε σε αυτόν τον νόμο, θέτει τέρμα σε πολλά αδιέξοδα και σε πάρα πολλές αδικίες, ειδικότερα στο θέμα των ανηλίκων, τα οποία έχουν γεννηθεί από μετανάστες, αλλά εδώ και πάρα πολλά χρόνια ζούνε, είναι Έλληνες ουσιαστικά και ζούνε μέσα στην Ελλάδα και παρόλα αυτά αυτοί οι άνθρωποι ήταν στο πουθενά γιατί δεν υπήρχε μια θεσμική στοιχειώδης κατοχήρωση. Πολιτικά βέβαια μου κάνει εντύπωση ότι μιλάει και η Νέα Δημοκρατία για αυτόν τον νόμο. Για μια αντισυνταγματικότητα την οποία δεν προέβαλε η Νέα Δημοκρατία όταν γινόταν συζήτηση στη Βουλή, μόνο ο λαός πρόβαλε θέμα αντισυνταγματικότητας και μάλιστα ενθυμούμε ότι τόσο η κυρία Μπακογιάννης, ο κύριος Παυλόπουλος ήταν υπέρ της συνταγματικότητας. Συνεπώς θα πρέπει να είμαστε όλοι προσεκτικοί, παρακολουθούμε την εξέλιξη και περιμένουμε φυσικά την απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Επειδή δεν συνηθίζεται να σχολιάζετε, δεν θα πω αποφάσεις, ούτε καν εισηγήσεις δικαστικών, τουλάχιστον έτσι έχετε ακολουθήσει αυτή την τακτική, που κάνει εντύπωση που καταρχήν το κάνετε και με αυτό το σκληρό ύφος και κυρίως η φράση που χρησιμοποίησατε περί ιδεολογικής προσέγγισης σε αυτή την εισήγηση.
Δηλαδή, δεν εννοώ πολιτικής, ιδεολογικής.
Ιδεολογικής. Ποια είναι τα κίνητρά τους δηλαδή, τι είναι αυτό το οποίο σας προκαλεί και σας κεντρίζει τον
διάφορο. Δεν έχω πει και ούτε πρόκειται να πω ότι υπάρχει κίνητρο από τους δικαστές του Συμβουλίου της Επικρατείας. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ιδιαίτερη μόρφωση, μια ιδιαίτερη εμπειρία και κατά την κρίση τους και τη συνείδησή τους βγάζουν αποφάσεις. Η ιδεολογική προσέγγιση που είπα συνίσταται στο ότι υπάρχει ειδική αναφορά μέσα στην αιτιολογία αυτής της απόφασης που συνδέει την ιθαγένεια με το θέμα της συγγένειας αίματος και υπ' αυτήν την έννοια σαφώς και υπάρχει ιδεολογική προσέγγιση.
εξαρτηθείτε από αυτού. Νομίζω όλος ο ευρωπαϊκός νομικός πολιτισμός αφορά την συγγένεια αίματος. Μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες αφορά την εδαφική εντοπιότητα, επειδή ήταν ένα πολυπολιτισμικό έθνος από τη γέννησή του.
Μόνο στην Ελλάδα έχουμε τέτοια φαινόμενα,
ναι,
όπου ακατάγραπτοι μετανάστες κυκλοφορούν, όπου απαγορεύουμε, όχι και, συγγνώμη, και σε όλη την Ευρώπη,
δική σας και της προηγούμενης κυβέρνησης,
και σε όλη την Ευρώπη οι μετανάστες με προϋποθέσεις συμμετέχουν στις αυτοδιοικητικές εκλογές, κύριε Συνδέρη.
Και είπατε εμένουμε, δηλαδή αν η απόφαση της Ολομέλειας θα είναι ταυτόσιμη με αυτή του τετάρτου τμήματος, θα συνεχίσετε να επιμένετε.
Εμείς είμαστε, λειτουργούμε πάντοτε ως κυβέρνηση με βάση τον νόμο, έτσι. Μένουμε ενώ ότι στον νόμο τον οποίο ψηφίσαμε, τον πιστεύουμε και μένουμε σαφώς στην ορθότητά του. Εφόσον υπάρχει άλλη απόφαση, θα δούμε και εννοείται ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην εναρμονιστούμε με επιταγές της δικαιοσύνης. Αυτό είναι αυτονόητο.
Η δική σας απόφαση και στη δημιουργία του νόμου δεν είχε ιδεολογική προσέγγιση στην πολυπολιτισμικότητα του κ. Παπανδρέου?
Υπάρχει νόμος στον οποίο πιστέψαμε. Τώρα το τι εννοούμε πολυπολιτισμικότητα είναι θέμα ιδεολογικής συζήτησης, κύριε Σιδέρη, και καλύτερα μην την κάνουμε εδώ.
Μου επιτρέπετε.
Ναι.
Επ' αυτού, συγγνώμη Γιάννη, άσχετα από την εξέλιξη σε νομικό επίπεδο, δεν ανησυχείτε για την απαξίωση της εκλογικής διαδικασίας? Σας υπενθυμίζω ότι στις εκλογές του 2000 με τις παράνομες ελληνοποιήσεις δημιουργήθηκαν θέματα με αποτέλεσμα να αμφισβητηθεί η έκβαση των εκλογών τουλάχιστον στη συνείδηση πολλών πολιτών.
Μάλιστα. Αυτό πώς αμφισβητήθηκε, κύριε Χιδήρογλου?
Σας είπα κάτι.
Πώς εκφράστηκε και πώς. Α, η συνείδηση των Ελλήνων πολιτών. Εσείς πώς την προσλαμβάνετε, τη συνείδηση των Ελλήνων πολιτών?
Μισό λεπτό. Μου επιτρέπετε?
Ναι. Δεν το εξηγείτε αυτό που λέτε.
Μου επιτρέπετε να το θέσω στη διάσταση που εγώ νομίζω. Σας είπα στο ερώτημά μου ότι αμφισβητήθηκε η έκβαση των εκλογών τουλάχιστον στη συνείδηση πολλών πολιτών. Ναι. Και ξέρετε γιατί σας ρωτάω? Σας ρωτάω γιατί ήδη είχαμε πολύ μεγάλη αποχή στις περασμένες περιφερειακές και δημοτικές εκλογές και όλα αυτά προκαλούν έναν κίνδυνο να απαξιωθεί εντελώς η πολιτική διαδικασία. Είχαμε 12.000 μετανάστες,
οι οποίοι ενδέχεται.
Τελειώνω αμέσως, κύριε εκπρόσωπε. Οι οποίοι ενδέχεται να συμμετείχαν παράνομα στη διαδικασία.
Μάλιστα. Νομίζω ότι η βάση που το θέσατε δεν χωράει απάντηση, γιατί διαφωνώ σαν βάση ερώτησης. Για το 2000 δεν υπήρχε κάθε Έλληνας πολίτης, όπως έγινε και προκειμένο, με προσφυγή Έλληνα πολίτη εξέδωσε αυτή την απόφαση το 4ο τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας. Υπάρχουν τα δικαστήρια και θα μπορούσε να προσφύγει, όπως λέτε εσείς, κατά των παράνομων ελληνοποίησεων. Τώρα, τη συνείδηση του Έλληνα πολίτη δεν ξέρω αν μπορείτε να την εκφράζετε εσείς. Αρχή να μας πείτε και ποια κριτήρια χρησιμοποιείτε για να την εκφράζετε. Το 2000, οι εκλογές του 2000, όπως και σε κάθε εκλογική διαδικασία στη χώρα μας, εδώ και τουλάχιστον από το 1974 και μετά που υπάρχουν εκλογικές δημοκρατικές διαδικασίες, η δημοκρατία μας είναι εμπεδωμένη. Όπου υπάρχουν αμφισβητήσεις για την εκλογική διαδικασία, υπάρχουν τα δικαστήρια που κρίνουν. Το σημαντικότερο όλο είναι να έχουμε δημοκρατία και να γίνονται και συζητήσεις, να υπάρχουν νόμοι και να υπάρχουν και δικαστήρια που κρίνουν ανάλογα με την κρίση τους κάθε φορά. Ορίστε, ο κ. Μποτώνης.
Κύριε Υπουργέ, έχετε κάποιο συγκεκριμένο σχέδιο για τους λάθρομετανάστες που είναι στην Πατησίων τώρα? Γιατί εάν δεν έχετε, μπορεί να έχουμε, ας πούμε, κάποια άλλη κατάληψη. Είναι στη μόδα τώρα οι καταλήψεις. Να φύγουν από εκεί να πάνε κάπου αλλού.
Μόνο που δεν τις κάνουν μόνο οι μετανάστες, κάνουν και άλλοι πλέον τις καταλήψεις, έτσι, όπως αποδεικνύεται. Για το θέμα του χειρισμού των μεταναστών στην νομική έχουμε εκφραστεί. Θεωρούμε ότι η έκβαση ως προς το να φύγουν από τη νομική ήταν η καλύτερη δυνατή και από εκεί και πέρα ισχύει αυτό που είπαμε, ότι θα εφαρμοστούν οι νόμοι με εκβιασμούς και με θεωρητικολογίες, νομοποίησεις δεν πρόκειται να γίνουν. Και φυσικά η θέση της κυβέρνησης, η οποία θα φανεί και στην πράξη και φαίνεται στην πράξη, είναι ότι δεν πρόκειται να γίνει καμιά μαζική νομοποίηση. Η τελευταία μαζική νομοποίηση έγινε επί Νέας Δημοκρατίας, όπου νομοποιήθηκαν μαζικά 150.000 περίπου πολίτες και εκεί πραγματικά υπήρχε θέμα δημοκρατίας. Και θα ήθελα να ακούσω και την άποψή σας κάποτε συζήτηση και γι' αυτό, κύριε Χιδήρογλου. Από εκεί και πέρα ισχύει το ότι νομοποίησεις μαζικές δεν γίνονται. υπάρχει εξατομικευμένη διαδικασία ήδη για να λυθεί αυτό το ζήτημα, το μεγάλο γενικότερο ζήτημα. Οι επιτροπές ασύλου λειτουργούν με πολύ γρήγορους ρυθμούς, έχουν συσταθεί και άλλες επιτροπές ασύλου, έτσι ώστε όποιος θέλει να υποβάλει αίτηση για άσυλο να εξεταστεί η αίτησή του. Σε όποιον γίνει δεκτή η αίτηση θα έχει την νόμιμη ακολουθία, αλλά και όποιος είναι εκτός διαδικασιών ασύλου, επίσης και σε αυτόν θα εφαρμοστούν οι νόμοι. Ορίστε.
Υπάρχει κάποιο σχέδιο για την αντιμετώπιση των απεργών στα μέσα μεταφοράς, διότι για ακόμη μία μέρα και φαίνεται πως όλη η εβδομάδα έτσι θα κυλήσει, οι πολίτες αντιμετωπίζουν το πρόβλημα.
Για ακόμη μία μέρα σας λέω, κύριε Κούτρα, ότι υπάρχει κυβέρνηση με σχέδιο, υπάρχουν νόμοι οι οποίοι ξεκαθαρίζουν το πεδίο στις αστικές συγκοινωνίες, γίνεται μία πολύ μεγάλη μεταρρυθμιστική τομή. Επιτέλους εξηγένεται ο χώρος, δημιουργείται ένας Μητροπολιτικός Φορέας, έτσι ώστε να υπάρχουν αστικές συγκοινωνίες με διασφαλισμένο απολύτως το δημόσιο χαρακτήρα στην υπηρεσία του Έλληνα πολίτη, χωρίς καμία άλλη σκέψη, όπως γίνονται από κάποια συμφέροντα ή ίσως από κάποια κόμματα. Και συνεπώς θα πρέπει όλοι να συναισθανθούν την ευθύνη του να επιστρέψουν στη δουλειά τους οι ίδιοι, να αφήσουν τους συναδέρφους τους να πάνε στη δουλειά. Εμείς χρησιμοποιούμε τον διάλογο, την διαβούλευση. Ήδη είναι στην εξέλιξη η κοινοβουλευτική διαδικασία ως προς το νόμο για τις αστικές συγκοινωνίες και έχουμε βάσιμες προσδοκίες ότι οι εργαζόμενοι, οι οποίοι θέλουν φυσικά να προασπίσουν τα συμφέροντά τους, θα επιστρέψουν στις εργασίες τους. Ήδη αυτή την ώρα που μιλάμε, ο Υπουργός Μεταφορών, ο κύριος Ρέπας, πρέπει να κάνει και ανάλογες δηλώσεις. Ορίστε.
Για τις εξελίξεις στην Αίγυπτο και με βάση τις τελευταίες ειδήσεις, δηλαδή για την δήλωση μου Μπάρακ ότι δεν θα είναι υποψήφιος, έχει κάποιο σχόλιο η ελληνική κυβέρνηση με δεδομένο όχι σαν επέμβαση στα εσωτερικά άλλης χώρας, αλλά είναι μια γειτονική χώρα με την οποία για πάρα πολλά χρόνια έχουμε μια πολύ καλή σχέση.
Σχόλιο ιδιαίτερο δεν μπορούμε να κάνουμε. Εκείνο που έχουμε να πούμε είναι ότι η δημοκρατία θα πρέπει και οι ελευθερίες να τηρούνται, να γίνονται σεβαστές σε όλες τις χώρες. Και από εκεί και πέρα επιθυμούμε να υπάρχει μία έκβαση προς όφελος του Αιγυπτιακού λαού, αλλά και της ειρήνης στην περιοχή. Όπως είπατε, είναι η γειτονική μας χώρα η Αίγυπτος, φιλική, με μακροχρόνιους δεσμούς από κάθε άποψη και θέλουμε να βρεθεί τέτοια λύση που πραγματικά και τις προσδοκίες του Αιγυπτιακού λαού να πραγματώνει, αλλά και η ειρήνη στην περιοχή να διασφαλίζεται. Ορίστε, ο κύριος Μαρθιάς.
Έβλεπα χθες σε κάποιο τηλεοπτικό κανάλι, στο κανάλι Έξτρα νομίζω, μια συζήτηση για το Βατοπέδι, όπου εμφανίστηκε και έκανε δηλώσεις εκεί ο πρώην υπουργός, ο κύριος Δούκας, και αναρωτήθηκε εάν συνεχίζονται οι πραγματογνωμοσύνες που είχαν ανατεθεί σε κάποιες εταιρείες για το αν ζημιώθηκε τελικά το ελληνικό δημόσιο από αυτό το σκάνδαλο, από αυτή την υπόθεση. Αναρωτιέμαι κι εγώ, χωρίς να τον εκπροσωπώ, αν υπάρχουν αποτελέσματα από αυτές τις έρευνες και αν έχουν σταματήσει τυχόν, μετά και την απόφαση για παραγραφή του σκανδάλου.
Πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσουμε και καλό θα είναι να το λάβει το μήνυμα και ο κύριος Δούκας, ο οποίος απειλεί και με μηνύσεις και με αγωγές. Πραγματικά πρόκειται περί θράσους αυτό που γίνεται. Το ότι παραγράφηκαν τα ποινικά αδικήματα δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχε σκάνδαλο ή ότι δεν μπορεί να υπάρξει έγερση αξιώσεων για αστική αποκατάσταση. Ο κύριος Δούκας ήταν αυτός που όλο σκανδαλωδώς έδωσε εντολή να συμβιβαστεί το ελληνικό δημόσιο με την Μονή Βατοπεδίου και να επέλθουν από εκεί και πέρα όλες οι βλαπτικές ενέργειες και διαδικασίες εις βάρος του ελληνικού δημοσίου. Γι' αυτό καλό θα ήταν και συνετό να είμαστε πιο προσεκτικοί και να μην προκαλούμε. Από εκεί και πέρα το ελληνικό δημόσιο σαφώς και συνεχίζει την διερεύνηση της κατάστασης υπό την έννοια ότι σαφώς και προσπαθεί και επιχειρεί με όλους τους νόμιμους τρόπους να αποκατασταθεί η τεράστια βλάβη, όπου υπάρχουν βέβαια πολλά σύνθετα νομικά ζητήματα και γι' αυτό υπάρχει ιδιαίτερη προσοχή, η τεράστια βλάβη που υπέστη το ελληνικό δημόσιο από το σκάνδαλο Βατοπεδίου, που ξέρουμε πάρα πολύ καλά ποιοι το υπέθαλψαν, ποιοι υπέγραψαν και ποιοι γίνανε εκείνα τα γρανάζια, έτσι ώστε σήμερα δημόσια περιουσία να βρίσκεται στα χέρια ιδιωτών. Καλό απόγευμα.